างคนก็อธิบายคำว่าสติว่ารับรู้รับรู้ดีชั่วก็รับเลวร้ายก็รับไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วก็เพียงแต่รับรู้รับรู้อย่างเดียวฉะนั้นไม่ใช่สตินั่นคือสัมปชัญญะแต่สัมปชัญญะก็ต้องควบคู่กับอีกคุณธรรมอีกสองอย่างก็สติก็ระลึกได้พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีสติเป็นผู้ที่ระลึกได้เวลานานว่าทำอะไรมาพูดอะไรมาฟังอะไรมาที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้แต่เรามีอีกข้อหนึ่งก็อัตตาปะคือความเพียรเราตั้งใจว่าจะสร้างความดีละความชั่วเราในวันที่อยู่กับองค์ภาวนาก็กำหนดรู้ติดตามกายในกายเช่นติดตามลมหายใจคำว่ากายในกายหมายคำว่าไม่ได้ดูกายตามหน้าที่ในโลกว่าสวยหรือไม่สวยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเพียงแต่ว่าความรู้สึกว่ามีกายอยู่ในปัจจุบันก็ดูไปติดตามไปส่วนความคิดที่จะออกไปทางโลกดีใจเสียใจกับเรื่องของโลกนั้นท่านบอกว่าให้กดไว้อบรมไว้ก็ให้กำจัดไม่ให้ใจไปเยอะนี่หน้าที่สองอย่างต้องทำให้มันถูกต้องทั้งสองที่จะให้ติดตามลมหายใจเราก็ต้องสร้างความสบายใจของเราจึงจะเย็นดีอยู่ถ้าลมไม่สบายก็ต่อสู้กันภายในฝ่ายหนึ่งสั่งว่าให้อยู่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องหนีแต่ถ้าหากว่ามันสบายทุกฝ่ายก็เย็นดีที่จะอยู่นี่เรียกว่าสร้างความดีนี่เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่จะให้รับรู้เรื่องของจิตใจของเราก็หนึ่งท่านบอกว่าต้องสร้างความดีแล้วก็สังเกตความดีของเราว่ามันดีพอไหมดีกว่านี้มีไหมนี่อุบายของท่านก็ท่านบอกว่าใจของเราปกติมันนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องปรุงต้องแต่งมีทั้งกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารก็ที่เราพูดกับตัวเองวิตกวิจารภายในส่วนจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาจะบอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาก็เป็นเหตุให้สร้างความทุกข์แต่ถ้าหากว่าทำด้วยวิชามันจะเป็นทางที่จะพ้นจากทุกข์ท่านจึงสอนเรื่องอานาปานสติมากกว่ากรรมฐานข้ออื่นสอนละเอียดกว่าด้วยส่วนวาจีสังขารเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าลมยาวสบายไหมทดลองหายใจยาวๆสักพักหนึ่งจากนั้นก็ทำอารมณ์ลมสั้นสบายไหมให้มันสั้นสักหน่อยนึงเลือกตื่นหยาบละเอียดเร็วช้าแล้วก็ทดลองของเราแต่ว่ายังไม่สบายก็พยายามคิดขึ้นมาว่าแบบไหนจะเป็นที่สบายของเราร่างกายต้องการแบบไหนถ้าได้ความสบายเรารักษาไว้พอรักษาได้แล้วก็แผ่ให้มันทั่วตัวนี่วาจิสังขารทำงานในการสร้างสมาธิส่วนจิตสังขารที่ทำงานเรามีสัญญาว่าลมเข้าตรงไหนออกตรงไหนและสัญญาของเราแบบไหนมันที่สบายที่สุดอย่างเช่นเราก็นึกว่าลมเข้าเฉพาะช่องจมูกมันจะไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีสัญญาว่าลมนี่อยู่ทั่วร่างกายแล่นไปตามเส้นประสาทเส้นโลหิตมันก็สบายขึ้นมาก็ทำให้ความรู้สึกของเรากว้างออกไปแต่ถ้าว่าลมเดินได้ดี แล้วก็แผ่ความสบายให้มันทั่วตัวให้ได้ง่ายส่วนเวทนาเราก็สร้างความสุขการลมหายการหายใจของเราด้วยความคิดของเราด้วยก็พอใจที่จะอยู่ที่นี่ก็บางครั้งลมสบายแต่ใจมันเนี้ยไม่อยากอยู่มันอยากคิดเรื่องอื่นต้องชี้เหตุชี้ผลที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราอยากจะคิดนั้นมันจะให้ความสุขแค่ไหนถ้าเทียบกับความสุขของมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็วางอารมณ์ภายนอกได้ยินดีที่จะอยู่กับอารมณ์ของภาวนาแต่บางคนก็ใจร้อนพอใจสงบนิดๆเดี๋ยวนะเอาแล้วอยากจะได้วิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนี้ลืมสนิทว่าที่จะดูจริงๆที่จะรู้จริงๆภายในจิตใจของเราไม่รู้ตามสัญญามันต้องรู้ตามความเป็นจริงในจิตใจของเราอาการจริงของใจอย่างครูบาอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตพระท่านสอนเรื่องอินทรีย์ข้อที่ 5คือปัญญาแต่ข้อแรกไม่ใช่สัญญานะก็อินทรีย์ที่จะทำให้เกิดปัญญาได้นั่นก็ศรัทธาที่จะสร้างความดีและศรัทธาที่พุทธเจ้าบอกไว้ถ้าเราดูเรื่องของจิตใจของเราไม่ต้องดูอะไรภายนอกให้มากนักดูใจของเราดูเวลาเขาทำยังไงมันเกิดความสุขขึ้นมาทำยังไงเกิดความทุกข์ขึ้นมาพยายามสร้างความสุขให้มากที่สุดที่จะสร้างได้นี่อุบายของพระเจ้าก็ยังโปร่งยังแดงอยู่เราก็รู้อยู่ภายในใจเราก็เคยศึกษามาแล้วใช่ไหมว่าคนที่ตรัสรู้นั้นเขาถึงอมตะธรรมธรรมที่ไม่โปร่งไม่แดงบางคนก็ว่าเอารับรู้เฉยๆไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายรู้เฉยๆนั่นแหละไม่โปร่งไม่แดงนั่นอมตะธรรมไม่ใช่อุเบกขาการมัธยธรรมเป็นสิ่งที่ตั้งใจไม่ได้เราจะตั้งใจให้มันเกิดมันก็ตั้งใจไม่ได้เพราะมันไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายเพียงแต่ว่าทำใจของเราให้พร้อมยินดีที่จะน้อมไปเพื่อสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งก็ใจของเรามันนิสัยยังติดอยู่ในการปรุงแต่งปรุงกันนั้นไม่ดีก็ปรุงใหม่ปรุงกันนั้นไม่ดีก็ปรุงใหม่ที่ชัวร์ไม่โปร่งไม่แดงเลยมันก็ทำยากฝืนนิสัยแต่ว่าจิตนี่มันสิ่งที่ฝึกได้อย่างที่บอกเมื่อเช้าพระเจ้าบอกว่าใจที่จะกลับตัวกลับทิศกลับทางเร็วที่สุดแล้วอาศัยข้อนี้ว่าเพื่อจะให้ใจของเรายินดีที่จะอยู่ในมรรคแต่พออยู่ในมรรคแล้วก็ต้องกั้นไว้ไม่ให้เปลี่ยนทิศทางรักษาไว้นี่เรียกว่าปรุงแต่งด้วยความรู้เพื่อสักวันหนึ่งรู้มันทั่วถึงหมดแล้วเราจึงปล่อยวางได้แต่ในระหว่างนี้เราก็ปรุงของเราเราเอาความจริงมาเป็นบทเรียนไม่ได้เอาตัวหนังสือก็ความจริงที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นให้สังเกตให้มากที่สุดดูเหตุดูผลเราทำอะไรมาจึงจะเกิดผลอย่างนี้เรากำลังทำอะไรในขณะนี้จึงได้ผลอย่างนี้ก็สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจมาจากสองอย่างคือหนึ่งกรรมในอดีตกับกรรมในปัจจุบันเราทดลองเปลี่ยนกรรมในปัจจุบันเช่นเปลี่ยนไปที่หายใจบ้างอะไรบ้างเราจึงจะรู้ว่าสิ่งไหนมันเกิดจากอดีตที่เราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งไหนเกิดในปัจจุบันที่เราเปลี่ยนได้ก็เป็นเรื่องน่าศึกษาทั้งนั้นนี่จิตใจของเราที่มาโกหกตัวเองนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากที่สุดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจิตใจเป็นจิตใจที่มีความเสื่อมตรงต่อตัวเองมีสัจจะ ความดีทั้งหลายที่เราพอจะสร้างได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่ภาวนาเรียกว่าภาวนาดีถึงจะสบายหรือไม่สบายถ้าหากว่าเราตั้งใจจะเอาความรู้ว่าเราทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ได้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็เป็นบทเรียนเท่านั้นข้อที่สำคัญต้องดูเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุก็การกระทำของเราการปรุงแต่งของเราผลก็ความสุขความทุกข์ให้ดูตรงนี้ให้มากที่สุดให้พยายามให้มันหายใจของเราสงบมากที่สุดเท่าที่จะสงบได้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าทำอย่างนี้ได้ความรู้ที่เกิดจากความจริงจะต้องมีอำนาจขับไล่กิเลสได้ให้ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือกิเลสเขาไม่กลัวแต่ถ้าว่าเราความจริงนั้นมากลายเป็นความจริงในจิตใจของเรากิเลสก็ต้องสั่นเพราะกิเลสเป็นเจ้าจอมปลอมพอถึงเวลาที่จะต่อสู้ถ้าต่อสู้ด้วยความจริงกิเลสก็ต้องแพ้พระเจ้าสร้างความจริงให้มากที่สุดในอย่างอื่นก็จะดีไปตาม